10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ovo je emisija Beskrajni plavi krug. Moje ime je Miodrag Jakšić. Moji i vaši današnji gosti su Ilija Šaula iz Filadelfije i Gordana Petković-Laković iz Toronta. Ilija Šaula je srpski književnik iz Amerike. Detinjstvo je proveo na Kordunu, sa ognjišta ga je 95. godine oterala Oluja, te danas živi na severnoameričkom kontinentu. Autor je 7 knjiga poezije i proze, a naročitu pažnju javnosti privukao je prozom Bulevar svetlosti i romanom Midar. Osnivač je i rukovodilac književne radionice Kordun iz Filadelfije, u okviru koje promoviše srpske književne autore iz Amerike i Srbije. Gordana Petković-Laković pak je srpska književnica iz Kanade. Veliku popularnost stekli su njeni zbornici Zašto smo otišli, koje je priredila i kojima je približila čitaocima životne priče značajnih srpskih profesora, naučnih radnika i umetnika koji žive širom sveta. Urednica je magazina Slovo, koje izlazi u Kanadi i time se čuva baština srpska i ćirilica u Kanadi i Americi.
U najavi emisije Beskrajni plavi krug najavili smo upravo da je gost danas Ilija Šaula, srpski književnik i rukovodilac književne radionice Kordun iz Filadelfije u Sjedinjenim Američkim Državama. Dragi Ilija, dobrodošli na talase Radio Beograda.
Bolje vas našli, veliki pozdrav vama i svim vašim slušalcima.
Ajde da počnemo od toga, ovih dana je u Americi velika gužva, ne samo da je to značajno žarište COVID-19, nego se dešavaju i neke drugi događaji koji skreću pažnju celog sveta na Ameriku. Kako ste, Ilija, recite mi, kako ste energetski, kako ste umetnički, kreativno?
Pa čuj, dobro smo, uvijek se nešto dešava, eto, pored te velike pandemije koja još uvijek, nažalost, ovdje traje, pojavljuju se i drugi nemiri, ali toga je uvijek bilo i uvijek će biti. Koliko je god Amerika demokratska država, tu još uvijek ima jako puno nerešenih pitanja. Ona na papiru stoje da nisu problem, ali to se osjeti među narodom, pogotovo kad se dešavaju tako neke nemile stvari. I te najkrajnje, šta ćemo kad se dogodi ubistvo, normalno da će se braniti onaj ko je ubijen, a to ne doprinosi nikako dobru. Trebali bi da se sastanu lideri, ako postoje i tih nekih strana, i da se razreše te stvari. Ako ne može zakonom, može da se promeni nešto u zakonu i da bude dobro za sve. Jer šteta je da Amerika kao najdemokratskija država na svetu ima takve probleme. Mislim, ja ne ulazim u srž tih problema zato što ne živim toliko dugo ovdje i nisam rođen u ovoj državi, tako da se ni ne želim sasvim prilagoditi ovome svemu, jer ja više živim tamo. tamo odakle sam potekao, više živim u Srbiji i ovdje radim. Tako da pokušavam da breme tog života na neki način imam u okvirima neke lične odgovornosti, a u ovoj velikoj zemlji je to i najvažnije, da čovjek vodi brigu o svemu i da je njemu dobro, a onda će i sve ostalo biti dobro.
Pomenuli smo, najavljujući vas, da ste rukovodilac i osnivač književne radionice Kordun, veoma važnog, da tako kažem, mesta okupljanja, jedne vrste svojevrsnog udruženja naših stvaralaca, ne samo na severnoameričkom kontinentu, nego iz celog sveta. Prošle godine književna radionica Kordun je obeležila 10 godina postojanja. Recite nam malo, kako ste došli na ideju da osnujete jedno književno društvo u Americi sa srpskim predznakom i da evo 10 godina uspešno ga vodite?
Pa znate kako, dragi kolega, ovdje u Americi je jako veliki prostor i naši autori koji stvaraju ne nalaze se svi blizu jedni drugih, svi smo razbacani i ova tehnologija nam je omogućila da se malo zbližimo i da približimo naše stvaralaštvo jedni drugima i tako se rodila ideja između mene i Danila Marića da pokrenemo jednu književnu radionicu koja bi omogućila mlađim autorima i onima koji prvi put objavljuju knjigu da objavimo njihove radove i na taj način dopremo do novih stvaraoca i da im ukažemo šansu i priliku da oni svoje stvaralaštvo predstavljaju u korpusu srpske književnosti. To nam je i uspjelo i posljednjih 10 godina od kad mi trajemo objavili smo desetine radova tako tih mladih i novih autora i mogu reći da sam vrlo zadovoljan pre svega njihovim zadovoljstvom i njihovom srećom i jednom velikom motivacionom snagom da nastave i da rade dalje. Tako da mi planiramo i u ovom narednom periodu da i dalje radimo sa takvim motivom, normalno proširujući našu djelatnost, pogotovo u zbližavanju svih autora, jer ima jako puno neotkrivenih autora i ja tako reći svakodnevno uvijek u razgovoru sa mojim prijateljima pitam jel zna nekog novog, jel negdje u njegovoj blizini živi neko. U razgovoru sa sveštenicima pitam ih uvijek da li imaju u svojim parohijama neko ko se bavi književnošću, ko piše poeziju i tako nešto slično. I uglavnom mi se ljudi javljaju i na taj način proširujemo krug. Mi ovdje u Sjedinjenim Američkim Državama malo smo, da li da kažem, neaktivni ili nismo baš toliko okrenuti, vjerovatno zbog nekih sistemskih regulativa ili ne znam čega, tim udruženjima. Mislim da bi Sjedinjene Američke Države trebale da imaju jedno književno udruženje književnika koji pišu na srpskom jeziku ili odnosno na svim jezicima sa prostora bivše Jugoslavije i mislim da ta književnost može da doprinese tako i recimo može da predstavi našu književnost na ovome velikom kontinentu, jer među 350 miliona stanovnika garantujem da ima i veliki broj koji čitaju i koji se zanimaju i interesuju za književnost iz drugih delova svijeta.
Nedavno ste pokrenuli novi sajt, internet prezentaciju književne radionice Kordun, koji je vrlo za veoma kratko vreme dobio puno poklonika, dobrih kritika. Recite nam koja je adresa internet prezentacije tog sajta književne radionice Kordun i šta se sve može naći na toj prezentaciji?
Književna radionica Kordun kao i sva udruženja pokušava da u ovom modernom svetu funkcioniše na modern način, zato smo i pokrenuli web sajt pod nazivom upravo tako kako se zovemo, književna radionica Kordun, mada u adresi sajta imamo Literary Workshop Kordun na engleskom, tako da se na neki način odmah predstavimo da bi naši posetioci po našoj adresi znali da delujemo iz inostranstva. Nije to toliko ni važno, jer mi okupljamo autore iz čitavog sveta, kako smo i naveli jednu našu kategoriju širom sveta. I imamo već više od 100 autora i najviše i najčešće predstavljamo poeziju i prozu. A ja bih želeo sa sajtom da informišem isključivo i prvenstveno o kulturi i umjetnosti. Ne želimo da na našem sajtu predstavljamo bilo kakve političke ili neke druge društvene aktivnosti i obaveštenja. Isključivo smo posvećeni, dakle, kulturi, umjetnosti, prvenstveno književnosti. A interesuju nas najviše savremenici i mladi autori, zatim autori koji pišu za decu, i želimo da se ne ugasi taj duh poezije, dakle svi pesnici sveta, bez razlike na kom jeziku pišu, dobro su došli u okvire književne radionice Kordun, jer pred nama su i planovi za antologije, zatim za konkurse, zatim za prezentacije, online prezentacije, jer danas eto živimo nažalost u tom vremenu da nam se zabranjuje, tako reći, okupljanje, pa moramo se služiti najviše online internetom. I mislim da to nije i loše, jer na taj način dobijemo veći broj poklonika nego kad organizujemo promociju uživo. I'm gonna leave you if you treat me wrong. I'm gonna leave you if you treat me wrong, baby.
Gost Radio Beograda 2 i emisije Beskrajni plavi krug je književnik Ilija Šaula iz Filadelfije, Sjedinjenih Američkih Država. Poštovani Ilija, poznati ste u srpskoj javnosti i šire, širom srpske dijaspore, kao čovjek koji je sa više svojih uspešnih zanimanja uspeo da zainteresuje širu populaciju, ali prethodnih 10 godina ste ostavili značajan trag upravo u tom, u toj populaciji svojim pre svega romanima. 3 romana ste objavili i za poslednji roman, u stvari za pretposlednji roman Midar ste dobili književnu nagradu Rasko Petrović Mastice iz Jeljenika Srbije. Kako ocenjujete uopšte saradnju za početak, evo, u vašem književnom radu, kako ocenjujete saradnju uopšte države Srbije sa srpskim piscima u inostranstvu?
Moram istaknuti to. Evo, prvu ću spomenuti Maticu iseljenika Srbije. Dakle, u mojih aktivnih bavljenjem 13 i više godina, 15 godina sad kako pokušavam da ostvarim što bolju suradnju sa Maticom iz dijaspore na kulturno-umjetničkom planu, moram reći da nisam nikad bolju suradnju ostvario nego kad sam počeo da surađujem sa Maticom iseljenika Srbije i Srba u regionu. To kao da je došlo šlag na tortu nakon toliko godina pokušaja sa razno raznim udruženjima, pojedincima, nikako nije moglo doći do izražaja jedan širi književni opus da bude prikazan iz dijaspore, zatim da prihvatimo goste iz Matice i da ih ugostimo ovdje i da ih predstavimo na najbolji mogući način, ili kad mi dođemo u Srbiju da bi bili prihvaćeni i da bi bili predstavljeni u pravom smislu riječi kao književni stvaraoci, znači naš rad da bude predstavljen onako kako stvarno zaslužuje. Je, to smo jedino uspjeli sa Maticom iseljenika. I nadam se da će ta suradnja opstati. Pre svega želim da Matica se ustabili kao organizacija u društvenim političkim sistemima u Srbiji. Jer mislim da je to neophodna organizacija, ne samo za kulturno-umjetnički rad, nego za čitavu našu dijasporu u čitavom svijetu, jer mislim da se kroz Maticu mogu ostvariti mnoge, mnoge druge stvari pozitivne, korisne, kako za nas u dijaspori, tako i za šire građanstvo u Srbiji koje interesuje rad kulturno-umjetničkih društava, rad pojedinaca, mogućnosti školovanja, mogućnosti dolaska i sve ostalo što povezuje Maticu i dijasporu. A što se tiče samog mog rada, ja sam stvarno postigao zavidne rezultate posljednjih nekoliko godina. Opet moram istaknuti zahvaljujući Matici, ali zahvaljujući i velikom broju pojedinaca sa kojim surađujem, posebno u Beogradu, a i široj Srbiji. Ne mogu da ne spomenem suradnju sa grafičarom iz Užica, sa kojima surađujem već punih 10 godina, zatim izvanrednu suradnju sa izdavačkom kućom Alma iz Beograda, zatim sa Banatsko-kulturnim centrom, onda recimo i sa izdavačkom kućom Arti, vašom kućom. Planiramo sad najzbiljnije da otvorimo suradnju i sa izdavačkom kućom Agora, prosto iz razloga što Agora ima najčitanijeg srpskog autora koji upravo živi u dijaspori, a to je naš Vladimir Pištalo. I mislim da bi pored Pištala još neki broj autora mogli da budu autori Agore. Tako da bi to bila jedna ozbiljna suradnja i mislim da to ne bi bio loš potez da Agora ima još nekoliko kvalitetnih autora iz dijaspore.
Ovih dana, iako još pandemija hara svetom, naročito u Americi, odakle nam se javljate i gde živite. Vi ste i učesnik jednog lepog festivala u Srbiji, književnog festivala međunarodnog Inđija Propoja do duše, ovaj put putem video linka, prošle godine ste bili i neposredni učesnik samog festivala. Kako vam se čini ova vrsta saradnje sa piscima iz sveta na ovaj način na koji smo prinuđeni da sarađujemo putem video linkova?
Šta lepog festivala, najlepšeg festivala. Jel, mislim da nema lepšeg osjećaja nego kada se na jednom mjestu okupi 60-ak autora iz čitavog svijeta i kad razgovaraju na 30-ak jezika i svi se razumeju. Pa šta ćeš lepše od toga? To je još jedna potvrda da će lepota spasti svijet. A festival Propoet Inđija je stvarno jedna izuzetna manifestacija koju svakako treba podržati, jer upravo taj internacionalni duh daje kvalitet tom festivalu, a Srbiju kao domaćina predstavlja u najlepšem mogućem svetlu. Jer recimo za 4 dana prošle godine, kada sam bio učesnik, direktni učesnik na festivalu, to je neverovatno za ta 4 dana koliko je održano promocija, koliko je održano druženja, koliko je posećeno vrednih mesta u Novom Sadu, u Beogradu, u okolini Inđije, u samoj Inđiji, koliko susreta sa ljudima, novih poznanstava, koliko lepih žurki večernjih koje ostaju u večnom sećanju, koliko posjeta bibliotekama, da ne nabrajam, koliko razgovora i susreta sa medijima, a o gostoprimstvu i tim uslužnim delatnostima da i ne govorim. To je nešto nevjerovatno što Srbija pruža i što organizator i domaćin nam sve pružaju, tako da je taj festival za svaku pohvalu, a pre svega i treba ga ceniti po tome što stvarno, pored svega toga što sam nabrojio, dodeljuje svoj Grand Prix najizuzetnijim književnim stvaraocima Srbije, koji stvarno su zaslužili za svoje stvaralaštvo da budu nagrađeni sa najvišim nagradama koje naša književnost dodeljuje. Thank you.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti.
Kao što smo u uvodu emisije rekli, naša današnja gošća je Gordana Petković-Laković, književnica, kulturni poslanik iz Toronta, iz Kanade. Gordana, dobrodošli u emisiju Beskrajni plavi krug Radio Beograda 2.
Pozdrav, Mićo, hvala, bolje vas našla.
Gordana, globalna pandemija virusa korona COVID-19 je zarobila gotovo ceo svet i sve kulturne poslanike, umetnike stavila u neku vrstu izolacije. Kako vi kao književnica provodite ovo vreme? U Kanadi još nije izolacija završena, još uvek ste u kućama. Da li je to dalo vama kao autorki dodatnu neku inspiraciju za rad?
Mislim, to je zanimljivo pitanje, evo posebno za nas ovde koji još uvek se borimo sa pandemijom. Kod nas okupljanja i dalje nisu dozvoljena, tako da to traje već 3 meseca. Moj književni rad, ako mogu tako da kažem, je možda da sam ga stavila na čekanje dok sve ovo ne prođe, jer sam se uključila u nekakve druge humanitarne radove da bih pomogla ljudima kojima je pomoć neophodna. Jedini, da kažem, dodir sa književnošću je da su se potvarale nekakve online srpske škole gde se deca povezuju preko ovih Zoom meetinga i na njima uče, odnosno imaju nastavu. Tako da se ja s vremena na vreme uključim i pročitam im nekakve pesme ili ih nešto već naučim i tako. Što se ostalog tiče, rekla sam, to sam već se više posvetila tome da pomognem. Eto, ovde sam u zajednici našoj bila uključena u mom kraju da pomažem starijem narodu koji nisu mogli da se kreću ili izlaze iz kuće. Druga stvar, da pomognem ljudima u Republici Srpskoj kojima već duže vremena i pomažem, jer su tamo zaista bili uslovi takvi da im je pomoć bila neophodna.
Nedavno ste objavili nastavak svoje veoma uspešne knjige Zašto smo otišli, zbornik radova naših istaknutih, da kažem, profesora, umetnika, važnih ličnosti srpske dijaspore širom sveta. Prvi zbornik Zašto smo otišli je pobudio veliku pažnju, čak i Ministarstvo kulture Republike Srbije otkupilo na svom konkursu veliki broj tih primeraka. Nedavno ste objavili nastavak upravo tog zbornika sa novim značajnim ličnostima iz dijaspore na raskrsnici. Kako ste uopšte došli na ideju da okupite tako značajne ljude i da njihove ispovesti skupite na jednom mestu?
To radi, čini mi se, sav normalan narod, svaka nacija, da kažem, prikuplja svoje bisere. Pa eto tako se rodila ideja da i ja u tom nekom smislu okupim ljude u zborniku da bi rekli svoje ispovesti. Međutim, jedan od zahteva u tom zborniku je takođe da svi oni imaju nekakve dodirne veze sa maticom i da razvijaju dobre odnose i grade mostove kulture sa svojom otadžbinom. Treba zapisivati uspešne ljude, treba zapisivati njihova dostignuća, a takođe je neophodno da oni ostanu u vezi sa svojom otadžbinom.
Možda je prilika zaista da sada pobrojimo neka imena iz tih vaših zbornika, jer retko imamo priliku da čujemo za te neke važne ljude naše širom sveta. Koga bi izdvojili koji je ostavio na vas utisak dok ste stvarali te dve svoje knjige?
Pa prvo bih rekla da, prvo bih voljela da kažem da je zbornik podeljen u tri kategorije. Jedna kategorija je pripada ljudima koji nisu otišli iz svoje otadžbine. Oni su tamo ostali i oni pišu svoja iskustva o tome. Druga kategorija je onima koji su otišli pa su se vratili. A treća kategorija je ona koja su oni ljudi koji su otišli i ostali u dijaspori. Koga bih izdvojila, recimo u toj prvoj kategoriji, izdvojila bi dvoje mladih ljudi koji zaista imaju fantastične priče o ostanku u svojoj otadžbini. Jedna od njih je Aleksandra Radaković, koja je također pesnik i pisac. Njena priča i njena analiza, presek, da kažem, mladih ljudi u otadžbini, onih koji odlaze ne znajući zbog čega, ali samo je potrebno da odu, imaju želju da odu, to je zaista jedna priča koja pokazuje današnje društvo možda i u celoj Evropi. Što se tiče druge osobe, to je Đorđo Grizović, on je mladi budući naučnik koji je, da kažem, svoje školovanje delimično završio van zemlje, ali je svoje znanje doneo, vratio u svoju zemlju i tamo implementirao. To su, da kažem, dve osobe koje su ovako njihova ispovedna priča su me zaista fascinirale. Zatim imamo tu i pisca Dušana Danilovića koji je svojevremeno živeo u Americi, a sada trenutno živi u svojoj otadžbini. Njega sam imala prilike da upoznam upravo u Matici prošle godine. Zatim tu postoje recimo ljudi, razni umetnici, slikari, pisci, razni ljudi koji su, da kažem, svojim uspesima doprineli boljitku naše zajednice u dijaspori.
Ali bih želeo sada u ovom segmentu razgovora da pričamo o vaše dve nove knjige koje su zaista nedavno izašle i pobudile veliku pažnju na severnoameričkom kontinentu, pa i u Srbiji, gde ste ih predstavili. To su dve knjige za decu. Vi ste se nakon jako uspešnih knjiga za odrasle prethodnih 5-6 godina odlučili da počnete da pišete za decu. Objavili ste dve sjajne knjige gde su recenzenti bili i Pero Zubac i Bora Đorđević. Imali ste sjajne ilustratore i to izgleda stvarno veličanstveno, nešto novo u stvari na sceni književnosti za decu u nas. Odakle uopšte ideja da počnete da pišete za decu?
Ideja se rodila zbog moje unuke Sofije, koja je, eto, sticajem okolnosti provodila mnogo vremena sa mnom. U tom nekom našem druženju ja sam je naravno učila našem jeziku i ćirilici i pismu, jel? Ona je mala u to vreme, 4 godine bila i naravno kao svako dete koje najviše vremena provodi govoreći engleski jezik u tim nekim predškolskim odeljenjima. Njoj je srpski jezik, da kažem, nekako sporedan jezik, nije osnovni i onda je tu nailazilo na poteškoće da ona shvati i razume nešto o čemu sam na njoj želela da pričam. Naravno, odnosno da naučim. Naravno, vrlo brzo sam ustanovila da ona mnogo brže uči kada vidi ilustraciju, posebno ako ta ilustracija, da kažem, malo onako duhovita i ukoliko postoji rimovanje, odnosno stihovi gde je to njoj i da je bude nekako pesnica pevljiva. Tako da je ona uz te stihove i uz te ilustracije mnogo brže učila. Naravno, to pisanje pesama je trajalo 2 godine, ona sada ima 6 godina, te sam morala da podelim tu zbirku u dve. Prva je bila za tu malu dečicu 4-5 godina, a ova druga je za malo veću decu od 6 i nadalje.
Mind and everybody, every thought, every move we're all a part of one true being one thing that connects us all everything's gotta hang together from the very first second for all eternity every little bit is part of something bigger in the arms of the universe nothing stands alone but beware things are shifting tides are rising it's time to act lakes are drying species dying now's the time to open our eyes let's go outside where everything's a mirror Looking up above, see the patterns written in the sky. Where does all this beauty come from? Is it nature's gift just for you and I? You and I, we're on the mission. What's it gonna take for us to make a change? Time's so wasted, better get started. Let's get moving.
Gošća Radio Beograda i emisije Beskrajni plavi krug je Gordana Petković-Laković. Nastavljamo razgovor, Gordana, sa još jednom važnom crtom vaše ličnosti. Vi ste u Kanadi poznati kao neko ko okuplja naše ljude i pre nekoliko godina pokrenuli ste zajedno sa prijateljima sa Srpskom nacionalnom akademijom iz Toronta i sa drugim važnim ljudima našim u Kanadi, možete pomenuti naravno i njihova imena, akciju da se u Hamiltonu glavna ulica, glavni bulevar nazove po Nikoli Tesli. I to je jedan značajan projekat koji je izašao na veliki i uspešan glas i u Kanadi i širom sveta. Skupili ste značajna sredstva, pa recite nam malo više o tome, a posle ćemo reći o nastavku te akcije.
Pre 2016. godine smo postavili Nikolu Teslu na mapu. 19 znakova je podignuto na autoputu Queen Elizabeth Way koji vodi prema Nijagarinim vodopadima i od nje, gde recimo hiljade i hiljade ljudi dnevno vidi te znakove, piše Nikola Tesla Bulevar. Predsednik Nikola Tesla Educational Corporation je Vic Đurđević i sa njim sam započela, da kažem, rad na ovom projektu. Nakon ostarenja ovog projekta usledio je drugi, gde smo oformili stipendiju za McMaster univerzitet u Hamiltonu, takođe koja ta stipendija nosi Teslino ime, u visini od $10,000, dodeljuje se detetu koje se bavi Teslinom naukom. To se sprovodi evo do današnjeg dana, znači prva stipendija je dodeljena 2017. godine, a ove godine 29. februara se održala četvrta po redu Nikola Tesla gala, ali ovoga puta iz drugog razloga, jer sada radimo projekat koji se zove Nikola Tesla Electric City and Five Johns. To je javni spomenik koji će biti podignut na obali jezera u Hamiltonu. To je jedan od projekata koji je vrlo uspešno, da kažem, održan. Ta gala je vrlo uspešno održana ove godine. Prisustvovalo je preko 550 gostiju koji su em svojim prisustvom, em svojim donacijama potpomogli da se sredstva za ovaj spomenik prikupe, za ovaj spomen park. Takođe se nastavlja taj rad što se tiče Nikola Tesla Educational Corporation time što bismo najverovatnije sledeće godine uspeli da napravimo jedan u okviru ranking hidroelektrane mali muzej Teslin. To inače ta hidroelektrana je podignuta po njegovom dizajnu i sada se radi na tome da u stvari Nijagarini vodopadi postanu sa kanadske strane postanu Tesla centar.
I ovaj razgovor ne možemo da ne završimo sa vašom ulogom u ponovnom vaspostavljanju legendarnog, mogu da kažem, časopisa Slovo u Kanadi, gde ste jedan od urednika i gde ste glavni motor da iz meseca u mesec objavljujete nove brojeve. Pričajte nam malo o časopisu Slovo koji izlazi u Kanadi, distribuira se na celom severnoameričkom kontinentu, a izlazi i pisanje ćirilica.
Izašao je 40. jubilarni broj Slova. Inače, Slovo govori o ljudima i zbivanjima u svetu koji nas okružuje. Urednik Slova i pokretač je Vojo Mačar, a ja sam, da kažem, se priključila u ovom drugom talasu da se on nastavi. Za Slovo piše 24 novinara, neki su iz Toronta, neki iz Amerike, neki su iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i tako dalje. Znači 24 novinara u svakom časopisu ima svoj artikal. Slovo zaista, da kažem, pokriva nešto slično, da kažem, zborniku, samo opet na svojstven način piše o tim ljudima koji su značajni za našu dijasporu.
Mountain down.
Bila je ovo još jedna emisija Beskrajni plavi krug. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, pozdravlja vas Miodrag Jakšić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Fever is waiting.